O teatro serviume de adestramento. Utilizar o meu corpo para interpretar personaxes axúdame a recoñecer rapidamente emocións que poden afectarme. Deste xeito, adiántome a elas antes de que se disparen. ¡Pum! Debutei, sí, dice así, como se fose unha actriz profesional, cunha crise de ansiedade, que é algo así como que afogas, pero non. Desde hai uns meses vou a un grupo para falar de todas estas cousas. Son a máis nova, teño 16 anos, e o seguinte en idade é Poli que ten 21.